Գլուխ 9-րդ Գավյալը Դուրյանի հարցը լուծելուց հետո նավապետ Ռեդվուդը, Մուրտախը և Մալայացին նորից գնացին սնունդ որոնելու։ Անհրաժեշտ էր ճաշի համար միս, ձուկ կամ թռչուն ճարել, մի խոսքով, ավելի էական բան, քան հում պտուղները։ Տղամարդկանցից ամեն մեկը գնաց իր նախկին ճանապարով։ Ռեդվուդը անտառ, Մուրտախը գետի հոսանքով դեպի վեր, իսկ Սելուն ծովախորշի ափերը։ Մալայացու ձեռքին ծայրը սրած բամբուկե մի փայտ կար, որը նա ժամանակ առ ժամանակ խրում էր ավազի մեջ, ստուգելու համար, թե արդյոք ոստրեներ չկան։ Հենրին և Էլենը նորից մենակ մնացին։ Միայն թե հիմա էլ չնստեցին ծառի տակ։ Հայրը պատվիրեց նրանց լողանալ, և դա իսկապես անհրաժեշտ էր, չէ որ երկար էին մնացել կեղտոտ նավակի մեջ, արևադարձային արևի տակ խաշվելով։ Մանավանդ լողանալը հրաշալի վերականգնում է առողջությունը և ամրապնդում մարմինը։ Հենրին սկսեց լողանալ ծովին ավելի մոտ, իսկ Էլենին ավելի դուր էր գալիս գետի մանրավազը և վճիտ ջուրը, և նա սկսեց լողանալ իրենց նստած տեղի մոտ։ «Այստեղ ավելի անվտանգ է», մտածեց նա։ Ալեկոծություն այդտեղ չէր հասնում, և գետի հոսանքը անհամեմատ խաղաղ էր։ Սակայն մենք հիմա կտեսնենք, որ անվտանգությունը թվացող է։ Որսորդները նոր էին ցրվել, որ տոթակեզ կեսօրվա խաղաղությունը խախտվեց մի աղեկտուր ճիչով, որ հեռու տարածվեց կղզու անդորի մեջ, և հասնելով անտառ, կտրուկ ընդհատեց նրա թևավոր բնակիչների երգը։ Այդ ճիչը լսեց նաև նավապետ Ռեդվուդը, որ հրացանը ուսին թափառում էր անտառում և որս փնտրում խիտ ճյուղերի թավուտում։ Լսեց նաև Մուրտախը, որ կարթը ձեռքին նստած էր գետափին, և Սելուն, որ մինչև ծնկները մտել էր ջրի մեջ, և Հենրին, որ հանգիստ օրորվում էր ծովի ալիքների վրա։ Բայց ամենից ուժեղ հնչեց դա Էլենի ականջներում, որովհետև նա ինքն էր ճչում։ Դա մահացու սարսափի ճիչ էր։ Լսելով այդ ձայնը, բոլորը գործերը թողած, գլխապատառ նետվեցին այնտեղ, որտեղ թողել էին Էլենին։ Մի քանի վայրկյան հետո տղամարդիկ և Հենրին վազեցին ափը, և այն, ինչ որ տեսան, ստիպեց ցնցվել քաջությամբ լցված նրանց հոգիները։ Գետի մեջտեղում, որի լայնությունը այդ մասում հասնում էր 100 ոտնաչափի, կանգնած էր Նելին։ Հավանաբար ափի մոտ նրան շատ ծանծաղ էր թվացել։ Ջուր աղջկա վզին էր հասնում, միայն նրա գլուխն էր երևում ջրի վրա, իսկ նրա դիմաց ցցված էր մի ուրիշ գլուխ, վիթխարի մողեսանման կենթանու, հրեշի մի ահագին գլուխ։ Դա Կոկորթիլոսներին տանիքին պատկանող մի սողուն էր, որ դուրս էր եկել դիմացի ափի եղեգնուտից և լողում էր դեպի աղջնակը։ Եվ զարմանալի չէ, որ այդ սարսափելի երկարադունչ գլխի և լայն բացված երախի տեսքից Նելին չէր կարողացել զսպել սարսափի ճիչը։ «Գավյալը», գոչեց Սելուն, տեսնելով ահռելի Կոկորթիլոսի վիթխարի մարմինը, որ մոտ 20 ոտնաչափ երկարություն ուներ։ «Գավյալը», միաձայն գոչեցին նավապետն ու Մուրտախը։ Երկուսը լավ գիտեին, թե ինչ է ներկայացնում աղջկա կողմը լողացող հրեշը։ Կենթանու գլուխը մոտ մի յարդ երկարություն ուներ, և գրեթե ամբողջ այդ տարածությունը ծնոտներ էին, որոնցից վերևինի վրա մի երկար ելուստ կար, որը նրան տարբերում էր այդ կարգի սողունների մյուս տեսակներից։ Երբ անհանգստացած մարդիկ մոտեցան ափին, իսկ նրանք միաժամանակ մոտեցան, Գավյալի և աղջկա միջև 20 յարդ տարածություն էր մնացել։ Նկատելով սպառնացող վտանգը, Նելին մի պահ փորձեց փախչել, սակայն անզգուշությունը նրան շատ հեռացրել էր ափից, իսկ սարսափը բոլորովին կաշկանդեց նրա ուժերը։ Մի քանի շարժում անելուց հետո աղջիկը հրաժարվեց իր փորձից, և մինչև վիզը հաստող ջրի մեջ կանգնած, հուսահատի ճիչեր էր արձակում։ Ինչ անել? Եվս մի քանի վայրկյան և ահռելի ծնոտները կճանկեն երեխայի փխրուն մարմինը։ Դժբախտ հայրը անօգտական կանգնել էր ափին, իր ամբողջ տեսքով որպես վշտի կենդանի մարմնացում։ Նրա հրացանի սիսեռաչափ փոքրիկ գնդակը ավելի վնաս չէր պատճառի այդ հրեշին, քան անձրևի կաթիլը կամ կարկտի հատիկը։ Նույնիսկ եթե նավապետին հաջողվեր ուղիղ աչքին կրակել, հազիվ թե հրեշը հրաժարվեր այդքան մոտիկ որսից։ Այդպես անօգտական էր զգում իրեն նաև մուրտախը իր կարթը ձեռքին։ Հենրի մասին էլ խոսք լինել չի կարող։ Սա ոչ միայն զենք չուներ ձեռքին, այլև հագուստ չկար հագին։ Նա լողում էր, երբ լսեց քրոջ ձայնը, այդպես մերկ էլ եկավ։ Մնում էր մի բան, նետվել գավյալի և աղջկա արանքը և պաշտպանել նրան, վտանգի ենթարկելով սեփական կյանքը։ Նրանք այդպես էլ ուզում էին անել, բայց վերջին պահին նրանց կանգնեցրեց մալայացու ձայնը, որը մինչև այդ թվում էր անտարբեր կանգնածը։ Հասկանալով, որ սելուն ինչ-որ բան է մտածել աղջկա փրկության համար, բոլորը կանգ առան։ Դժվար էր գուշակել, թե հատկապես ինչ էր մտադիր անել։ Մալայացու միակ զենքը երեկվա խարույկից մնացած բամբուկե ձեռնափայտն էր, որ նա սրել էր այսօր ոստրեի որսի գնալիս։ Հազիվ թե դա կարելի լիներ զենք կոչել։ Սելուն դեռ հեռվից էր նկատել աղջկան մոտեցող գավյալին։ Նա շտապ սրեց փայտի երկրորդ ծայրը և այդ խղճուկ զենքով նետվեց գետը։ Ափին կանգնածները դեռ ուշքի չէին եկել, որ մալայացին ջրի տակից դուրս եկավ աղջկա և կոկորթիլոսի միջև։ Իսկ հաջորդ վարկյանին, նրա սև, թաց մազերով գլուխը հայտնվեց ուղիղ հրեշի երախի մոտ։ Հետո գլուխը նորից չքացավ, և ջրի մակերևույթին երևաց բամբուկե ձեռնափայտը բռնած դարչնագույն ձեռքը։ Եվ այդ պահին տարօրինակ բան տեղի ունեցավ։ Ձեռնափայտը ակնթարթորեն հայտնվեց գավյալի բերանում։ Սա պտտվեց, պոչով զարկեց ջրին, և զարմանալի զիգզագներ անելով մի կողմ փախավ։ Այդ ժամանակ փրփրադես ջրի տակից նորից հայտնվեց Սելուի գլուխը, այս անգամ Էլենի մոտ։ Ուշիմ և քաչ փրկարարը օգտեց աղջկան հասնել ափ և ողջ ու անվնաս հանձնեց հորը։ Գավյալը դեռևս մոլեգնում էր, ջուրը պխտորելով իր երկար, մողեսային պոչի շարժուն և զորեղ հարվածներով, և կես ժամից ավելի անցավ, մինչև որ գետի ընթացքը կրկին իր նախկին խաղաղ տեսքը ստացավ։ Մալայացու ճարպիկ ձեռքով մտցրած սեպը հնարավորություն չէր տալիս հրեշին երախը փակելու։ Կոկորթը լցվում էր ջրով, գավյալը կուլ էր տալիս, և նրա վախճանը անխուսափելի էր։ Եվ իսկապես, ափից դիտող մարդիկ շուտով տեսան, թե ինչպես այդ հսկա սողունի դիակը հոսանքով ցած գնաց դեպի ամենակուլ օվկիանոսը, որտեղ նրան կխժռեն անկուշտ շնաձկները կամ ուրիշ հրեշներ, ավելի գիշատիչ ու այլանդակ, քան ինքը, թեև դժվար է պատկերացնել գավյալից ավելի զազրելի հրեշ։ Այդ սողունը կոկորդիլոստերից և ալիգատորներից ամենազազրելին է, և մի շարք բնորոշ գծերով նրանցից տարբերվում է։ Այսպես օրինակ, սրա ծնոտները խիստ նեղ են, երկար, կողքերից ներս ընկած, իսկ գլուխը ուղահայաց քառանիստի նման է։ Ատամների քանակով գավյալը գերազանցում է նեղոսյան կոկորդիլոսին, թեև վերջինս նույնպես բավականաչափ ավերիչ զենքեր ունի։ Գավյալը, շնորհիվ իր թաղանթավոր ետին թաթերի, հեշտությամբ է տեղաշարժվում ջրի մեջ։ Էլենի վրա հարձակվող հրեշը մոտ 20 ոտտաչափ երկարություն ուներ, բայց ավելի խոշորներն են լինում, որոնց երկարությունը հասնում է 8-ից 9 յարդի։ Նավապետ Ռեդվուդը սրտանց շնորհակալություն հայտեց Սելուին իր դստեր փրկության համար, և հոգեպես ափսոսում էր, որ ոչնչով չի կարող պարգևատրել իր հավատարիմ ուղեկցին։